Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз вітае вызваленне Саннікава і Бандарэнкі і хоча бачыць на волі ўсіх палітвязняў. Працягваюцца і кансультацыі адносна вяртання паслоў Еўразвязу ў Менск. Рэне Фазель запэўнівае, што хакейны чэмпіянат свету адбудзецца ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Андрэя Саннікава і чальца яго перадвыбарчага штабу Дмітрыя Бандарэнкі. Гэта ў спалучэнні з папярэднімі вызваленнямі ўяўляе сабой значны крок, заявіў прадстаўнік дзярждэпартаменту Марк Тоўнар. Мы заклікаем урад Беларусі неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітычных зняволеных і забяспечыць поўнае аднаўленне іх грамадзянскіх і палітычных правоў. Адмысловая павага да дэмакратыі і правоў чалавека застаюцца цэнтральным для паляпшэння дачынення ў Злучаных Штатаў і Беларусі, заявіў Марк Тоўнар. Нагадаем, Андрэя Саннікава вызвалілі 14 красавіка, кіраўніка яго выбарчай кампаніі Дмітра Бандарэнку на наступны дзень пасля гэтага. Працягваем навіны. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння працягнуліся судовыя слуханні ў справе Андерса Брэвіка, які прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у ліпені летась. У часе слуханняў Брэвік назваў учыненыя ім тэракты самым хітрамудрым і відовішчным палітычным нападам у Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны і заявіў, што гатовы зрабіць гэта ізноў. Сёння ж суд запатрабаваў адхіліць ад працэсу аднаго з суддзяў, які заклікаў напярэдадні ў сацыяльнай сетцы Facebook пакараць Брэвіка смерцю. Калі віна яго будзе даказаная, ён будзе асуджаны на 21 год турмы. У выпадку прызнання непадсудным Брэвік будзе змешчаны ў псіхіятрычную лякарню. Як паведамляе следства, Андерс Брэвік заклаў бомбу ў цэнтры Осла. Ахвярамі выбуху тады сталі 8 чалавек. Затым ён накіраваўся ў маладзёвы летнік сацыял-дэмакратычнай партыі на выспе ў тое, дзе застрэліў яшчэ 69 чалавек. Еўрапейскі суд па правах чалавека распачынае сёння слуханні па справе былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнкі. У лютым Луцэнка быў прысуджаны да 4 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў крадзяжы дзяржаўных сродкаў і перавышэнні паўнамоцтваў. Ён лічыць вынесены прысуд палітычна матываваным. Луцэнка быў міністрам ва ўрадзе Юліі Цімашэнкі, асуджаны да 7 гадоў турмы паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Пасля абрання прэзідэнтам Украіны Віктара Янукавіча на розныя турэмныя тэрміны былі асуджаныя ягоныя суперніца на прэзідэнцкіх выбарах Юлія Цімашэнка, а таксама 4 міністры з яе ўраду. У студзені парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала ўкраінскія ўлады спыніць палітычныя рэпрэсіі супраць сваіх папярэднікаў і вызваліць за кратаў былых урадоўцаў. Ва Украіне пасля аварыі на атамнай электрастанцыі ў Ніколаеўскай вобласці сёння быў спынены рэактар. Напярэдадні на АЭС адключыўся асноўны трансфарматар. Станцыя была адключаная ад энергасістэмы краіны. Міністэрства надзвычайных сітуацый паведаміла, што ўзровень выпрамернівання і ўзровень пажарнай бяспекі на АЭС знаходзяцца ў межах нормы. Гэта быў выпуск навінаў.